صباح الخير ومرحبا بكم كاملين معنا على يو راديو.
صباح العشرة ونص يو مورنينغ ان ديريكت دو سان خوسي كاليفورنيا avec Samsung.
Et tout de suite place à l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour. Ça va?
Dimanche. Ça va très bien.
Alors un truc jadid.
Oui, alors la news ديال اليوم غادي تفرح بزاف الناس ولكن غادي تقلق اوسي بزاف.
شنو
انا نقول لكم دوبي كلكو طون هضرنا بان مايكروسوفت صافي وليت كتقول انا ما بقيتش باغيه لي زيكسكلوزيفيتي ديال لي جو جوست بور لا اكس بوكس تادير شحال هادي كانوا لي جو ديال الاكس بوكس كيخرجوا غير في لا اكس بوكس. قالت دابا حنا بغينا صافي نحلو, حنا بغينا كاع لي كونسول يلعبوا لي جو ديالنا. مي كانت غير هضره, يلاه بداو كيديروا كلكو زيسيف لي جو الاخرين. مي لي باز هادوك لي زيكسكلو المعروفين كي سون هالو, غير سوفوار, فلايت سيميلاتور معروفين ديال مايكروسوفت ما كانوش غيخرجوا في دوت كونسول. اي بان دابا ابارامون اي سون طران دو بريباري دي كومبيلاسيون ديال لي ميور جو ديال اكس بوكس باش يخرجوا في لا بلاي ستيشن اي في لا سويتش. دونك كاع الناس اللي كي لي فان ديال اكس بوكس كيغوتو تيقولوا ايوا صافي دابا راه الا خرجتوا هاد لي جو حنا علاش نبقاو نشريو الاكس بوكس نمشيو نشريو ديريكتومون بلاي ستيشن نلعبوا كاع لي جو ديال سوني وديال مايكروسوفت. مايكروسوفت قالت لهم ولكن صافي هذا هو ليفولوشن ديال المارشي ديالنا. دونك اون بريباراسيون غادي يخرجوا بروبابلمون هاد العام سور لا بلاي ستيشن اي سور لا سويتش اون كومبيلاسيون ديال كاع لي جو هالو. دونك هالو ذا ماستر شيف كوليكشن, le premier Gears of War la version Ultimate et Microsoft Flight Simulator 2024. Donc voilà, donc c'est l'évolution ديال le monde غادي فهاد الطريق
المنحنى.
كنا عرفنا حتى وقع لو ميم فينومين بقى عقل كنت صغير فاش سيغا مساكن ايزون ابوندوني لي كونسول بداو كيخرجوا سونيك في لي كونسول نينتندو. شتتنا البكيه كنت تي برو سيغا كتشوف سونيك كيخدم في لي كونسول نينتندو كتقول
اش كيبقى فيك الهال.
معلوم. دونك دابا فوالا لا نوفيل ايفولوسيون مايكروسوفت ا ديسيدي مي بروش لي زيكسكلو.
فوالا ميدي اي ميرسي بور لانفو اي بوجي با ريستي افيك نو. اون فو روتروف دون ان انستان لايف راديو
فلاش انفو البانكا ليغ افيك البانكا ليغ.
Et tout de suite, c'est parti pour le Flash Info le Banca League avec le Banca League. Alors, le Banca League est le plus grand tournoi national de gaming sur le jeu League of Legends lancé par le Banca League. Ce tournoi 1v1 se déroule en ligne sur 12 qualifications régionales qui permettront aux finalistes de se confronter dans une grande finale physique à Casablanca, sans oublier le cash prize important de 200 000 dirhams.
Et tu fais un stream?
Alors, le stream est transmis les dimanches à 15h en live sur la page Facebook de le Banca League, la chaîne YouTube le Banca League et la chaîne Twitch le Banca League.
Et comment faire pour s'inscrire le tournoi?
Le gamer doit se rendre sur la plateforme www.lebancaleague.com et créer un compte, puis rejoindre la qualification de sa région en remplissant le formulaire. Chaque finale régionale a un cash prize de 8500 dirhams répartis sur les 3 premiers joueurs. Le vainqueur régional se qualifiera à la grande finale nationale physique où il va représenter sa région et pourra gagner le grand prix de 50 000 dirhams. Et pour accompagner ce tournoi, le Banca League a lancé la première carte officielle League of Legends via la région MENA, qui est d'ailleurs gratuite à vie si vous souscrivez pendant la période du tournoi. Cette carte vous donne des avantages sur le store Riot et des réductions chez les partenaires marchands.
Fin quelles les qualifications à l'heure où je coule?
La 12e qualification était celle de la région de l'Oriental. Les meilleurs joueurs de cette région se sont affrontés ce dernier dimanche et le grand vainqueur de cette qualification est Mohamed Amin Slimani, alias Daria.
Salam alaikum. Présentez-vous comme Rassi, Mohamed Amin Slimani. Suivez le tournoi Banca League organisé par Tijari Wafa Bank, les réseaux sociaux. Vous décidez un an chaque. Je suis le vainqueur du tournoi de la région de l'Oriental. Je suis fier de représenter ma région dans le finals. Les radicaux en Charlaf Casa. Je remercie les organisateurs qui ont eu l'opportunité de jouer avec les meilleurs joueurs à l'échelle nationale. On va donner des livres et dire que j'ai eu le big prize, Inch'Allah.
Félicitations Mohamed Amin qui a remporté un cash prize de 4500 dirhams et qui a bien évidemment gagné sa place en finale à Casablanca.
Suis le premier tournoi national de League of Legends by Banca League sur You Radio.